Арлан тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғоның 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттана ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастапқыда жай қарапайым көрінгенмен, алайда дами өзгере келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадам да кідірмейді. 6 жыл үтірі алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жарылап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпин басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне төп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар биігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқақ арманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркің шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана, талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әр қандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрсәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бой көздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. Тарихпен қадамдас, дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқа ғарманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әр қашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, қылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау, көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда, көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вейл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанекей, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Төртінші тарау. Біз не үшін кейіміз? Басқалардың барлық елге жақсы көрінуін қаламаймын. Олай болғанда оларды жақсы көруге уақыт жұмсауымның қажеті де шамалы. Джан Ауэстон. Кейудің себебі. Бізде бір түрлі ақаусыз, ашық, әрі өзара разы боларлықтай қарым-қатынас болуы керек. Бұл байланыстар арманыңызға медет береді. Таңдаған жолыңызды саралай түседі. Ол бір түрлі бүкпесіз, күрделі, кесірі жоқ қарым-қатынас. Рухани дүниеңізді әрлендіре алатын, рухыңызды серпілдетін қарым-қатынас. Бірақ осындай армандаған тамаша қарым-қатынаста да кейудің өмір сүруі мүмкін бе? Біздің алдыңғы тарауларда талқылағанымыздай, кейу пасып әрекетті жалғастырады. Алауыздық пен қанағаттанбаушылықты келтіріп шығарады. Ерлер денсаулығы журналындағы 2009 жылы 4 айдағы бір мақалада қою қарым-қатынаста егер бір жақ үнемі кейісе, немесе басқаларды ренжітсе, олар оңай жолдан таятын болады делінген. Колорида университетінің докторы Элизабет Аллен той жасар алдындағы ғашықтар арасындағы қарым-қатынасқа зерттеу жүргізіп көрген. Нәтижеде бұл ғашықтардың болашақтағы адалдық дәрежесінің маңызды бір белгісі олардың қарым-қатынастағы мәмілесінің өзара ықпалдастығының актив немесе пассивтік салыстырмасы болған. Бұндағы қарым-қатынаста актив қозғаушы күш көп болған сайын болашақтағы адалдығы да жоғары болады. Ал керісінше болса төмен болады екен. Кейу адам мен адам арасындағы байланыс дәнекерін шірітеді. Бірақ көп санды адамдар жөнінен алып айтқанда, кейу бастан ақыр олардың әр түрлі қарым-қатынасына әбден сіңіп кеткен. Адамдар көбінде қымбатты уақыттарын сарып қылып, басқаларға кейиді. Бұндай кейу адам мен адам арасындағы қарым-қатынасты жаралап қана қалмастан, қарым-қатынас жасап жатқан адамдарды да зияндайды. Миссури университетінің таяудағы зерттеуі әке-шешесіне, мұғалымына және аға-бауыр әпеке-сіңлілеріне кейіп жүретін қыз балалардың жабығу ауруымен науқастану мөлшері жоғары болатындығын байқаған. Лобиин Косыцалыски доктор 1916 жылы Псика газетінде жариялаған мақаласында көп санды кеюдің бәрі адамдардың мәлім затқа немесе адамға кею арқылы адамдар ара қатынастағы ықпалды келтіріп шығарады. Ал мұндай адамдық ықпал мына жақтарда сақталады. Бірінші, қамқорлық аңсау. Екінші, жауапкершіліктен қашқалақтау. Үшінші, тамсандыру. Төртінші, меңгеру қабілеті. Бесінші, нашар бейне үшін сылтау іздеу. Демек, мәлім затқа немесе адамға кею әмәлиятта осы бес түрлі себеп үстіне құрылған болады. Яғни адамдардың кеюінің ішкі себебі қамқорлық аңсаудан, не жауапкершіліктен қашқалақтаудан, не басқаларды баурап тамсандырудан аңсаудан, не басқаларды меңгеріп алуды ойлаудан, болмаса өзінің нашар бейнесіне сылтау іздеуден келіп шығады. Ал осы бес себепті өзара біріктіріп келіп, осының бас әріптерін қоссақ, кею деген сөз келіп шығады дейді. Өзіңіздің немесе басқалардың кейгенін естіген кезде, осындай әрекеттің себебін іздестіріңіз. Өзіңізден, олар нені қажет етеді, неменеге қол жеткізбекші, деп сұраңыз. Сіз басым көп санды адамдардың кеюі өз қоғамыңызға, немесе психикалық талабыңыздың қанағаттандырылуы, олар нені қажет етеді, неменеге қол жеткізбекші, деп сұраңыз. Сонда сіз адамдардың кеюі өз қоғамына немесе психикалық талабының қанағаттандырылуын ойлағандықтан екенін байқайсыз. Тек осындай сынақ қате кею тәсілімен бейнеленіп шыққаннан дерек береді. Өзіңізден және де онда осындай кею осы бес категорияның ішіндегі қайсысы деп сұрап көріңіз. Барлығымыз күрделі психикалық органикамыз. Сондықтан сіз кеюдің бір уақытта мәлім категорияға қолданылатындығын байқайсыз. Төменде біз кеюдің осы категорияларына жеке-жеке тоқталып көрейік. Біріншісі, қамқорлықты аңсау, немесе басқалардың назарында болу. Әй, маған келіп қамқорлық жасаңыз, немесе маған назар аударыңыз, деген сөз біздің миымызды торлап алған болады. Басқалардың қамқорлығына бөлену, немесе басқалардың назарында болу, әрбір адамның арманы. Әрбір адам басқалармен қарым-қатынас жасауды, оның үстіне басқалардың қамқорлығы арқылы осындай байланысты тұрақтандыруға мұқтаж болады. Мәрекей безену бұйымдар серіктестігін құрушы Мәрекей Аш ханымның айтқанындай, адамзат дүниедегі екі нәрсені ақша мен нәпсіден артық қажет етеді. Ол болса, көңіл бөлу мен мақтау. Бір жолы мен бір топ Канададан келген өкімет уәкілдеріне лекция жасадым. Соңынан сақанаға шығып, кітапқа қолтаңбасын қалдырып, сату қимылын өткіздім, деп әңгімесін сабақтайды автор. Қимылға қатынасқан адамдардың саны көп болғандықтан, менің алдымдағы сүйемелдеу сауда саттығы бұл ретке қолтаңбасын қалдырып сату қимылын өрістетпеді. Қайта Канададағы бір үлкен кітапқана осы қимылға тебеуші болды. Бұл Канададағы бір атақты тізбекті кітап серіктігіне қарайды екен. Қимыл басталмай тұрып, мен осы кітапқананың меңгерушісі Пьермен әңгімелестім. Сендердің кітапқананың саудасы қалай, деп сұрадым. Өте жақсы, біздің кітапқананың саудасы серіктігімізге қарайтын басқа кітапқаналардың саудасынан көп жақсы болып келеді. Егер мекеме көлемінің сатылу мөлшері бойынша есептегенде, басқа кітапқаналардан 3-4 кітап артық сатамыз, деп жауап берді. Онда кітапқаналарының орны жақсы шығар? Жоқ, орны жақсы емес, өте шеткері. Онда сендердің кітапқаналарың әйгілі районда ма? Жоқ, біздің кітапқананың маңайындағы экономикалық орта өте қарапайым. Мен біраз әңкі-тәңкі болып, онда сендер серіктіктің басқа кітапқаналарынан қалай артық сауда жасайсыңдар, деп сұрадым. Өйткені біздің қонақтарға жасайтын мәміліміз ұқсамайды. Егер бірер харидармен біздің қызметкерлеріміздің аралығы 3 метр айналасында болса болды, қызметкерлеріміз осы харидардан есендік сұрасады. Елеулі тәсілдермен емес, тек қана сәлеметсіз бе, есенсіз бе деген сияқты жай сөздер. Осылай істегендерің үшін бе? Иә, кейбір харидарлардан біздің дүкеннің қызметшілері бір күнде 16 рет есендік сұраған. Бұның бәрі үнемі толып тұратын істер. 16 рет бұл арасында адам сенгісіз іс екен. Сендердің осындай қызу мерейлерің харидарларға жарнама жасап жатқандай түйсік бермей ме? Өте жақсы, әрі адал адам екенсіз. Олардың көздерінен менің адалдығыма болған сенімін көре алуға болады. Біз оларға таныстыру жасағанда әрбір адам армандайтын нәрсені бердік. Ол барыс бір түрлі көңілді кешірмеге өзгерді. Оларға не бердіңіздер? Қамқорлық. Адамдардың барлығы ризалық білдіруді қажет етеді. Ол харидарлар бәлкім басқа кітапханалардан мұндай қарсы алуға ие болып көрмеген шығар. Ал біздің кітапханамызда қызметкерлер олардан амандық сұрап, сәлеметсіз бе деп тұрады. Біз кітапты оларға тықпаламаймыз. Біз әр жолы харидарлардан есендік сұраймыз. Қарсы жаққа біздің оларға көңіл бөлетіндігімізді, оларды құрмет ететіндігімізді білдіреміз. Осылай болғанда харидар өздерін төтенше құрметке бөлендік деп сезінеді де, бізден көбірек кітап сатып алады. Көп қорқытады, терең батырады деген сөзді естіп көрген шығарсыз. Адамзат топтасып өмір сүретін тіршілік иесі. Біз біреулердің өз тобына тәуелді екенімізді айтуын, олардың ризалық білдіруін қажет етеміз. Міне бұл адамдардың қалыпсыз қарым-қатынастарда тұрақтай алмауындағы себебі. Мәлім адаммен бірге болу өте азапты болуы мүмкін. Бірақ қалай болмасын, бізде бір түрлі бағыныштылық сезімімен табан тірер тиянақ болады. Оның үстіне біз үнемі жалғыз сырағандай сезімде боламыз. Жалғыздықтан құтылғымыз келеді. ДНА-дағы, яғни біздің геніміздегі бір нәрсе бізге өзімізбен басқаларды байланыстыра білуді айтады. Басқалармен бірге болғанда ғана қауіпсіз сезінеміз. Көңіл күйімізде жай табады. Осындай болса, біз басқалардың бізді қайткенде қабылдай алатындығын білеміз. Бұл кезде басқалардың ризашылығы мен қамқорлық жасауына мұқтаж боламыз да. Біз бұрын басқалармен болған байланыс, яғни қарым-қатынас, бар болса да, жоқ болса да болатын нәрсе емес. Қайта ол сөзсіз болуға тиісті нәрсе екенін айтып өткенбіз. Міне, бұл не үшін бейтаныс адамдармен бірге лифтке шыққанда ыңғайсыздық күйге түсетіндігіңіз сияқты. Біз басқалармен соншалық жақын тұрсақ та, арамызда ешқандай қарым-қатынас жоқ болғандығы себепті біз оларды мойындамаймыз. Сөйтіп біз бір түрлі қарым-қатынас орнатуымыз қажет деп білеміз. Әрі көп санды адамдар ақылға қонымды тәсілдермен бір көпір салып та үлгереді. Ал бұндағы тәсіліміз үнемі ауа райы не мәлім құбылысқа қаратылған кекесінді бағалауымыз арқылы кейу формасымен бейнеленеді. Яғни біз өзіміздің тұрмыс дағдымызда осындай бір түрлі кекесінді кейу арқылы өзара тілдесуді әдетке айландырып алған біз. Мысалы, әй досым, бұл жаңбырдың толастауына болмай ма? Немесе, сол жердегі кәсіптік топчылар қосынына реніш білдіріп, інішек алып адамдар қосына кеше кеште біздің абыройымызды айрандай төкпеді ме? Дегенде, қарсы жақ мойындайды, әрі бір түрлі жауап қайтарады. Әңгіменің өте терең болуының қажеті жоқ, әрі терең бола да қоймайды. Осы кезде қобалжуда жағдайы бұзылады, өзара байланыс орнатылады, екі жақ бірдей мойындауға ие болады. Демек біз осы кейу тәсіл арқылы өзара тілдесудің мүмкіндігін жарыққа шығардық. Көп санды өзін жеңбекші болған, өзін кейімейтін адамға өзгертпекші болған адамдардың бәрі басқалармен, семьясындағылармен, достармен шығысуының қиынға соққандығын байқаған. Өйткені бұлар ежелден пасып баяндаулар арқылы әңгіме өрістетуге, сол арқылы басқалардың назарын аударуға әдеттеніп қалған. Әдеттеу барлығымыз қызметке, не баланың әрекетіне, не өзіміздің денсаулық ақаусыздығымызға, не ауа райына, не тіпті өкіметке кейу арқылы басқалардың қамқорлығына ие болуды дағдыға айландырып алғанбыз. Сондықтан бейтаныс ортада жаңағыдай лифтте біз сөз бастауды осы кейістік негізінде жалғастырамыз. Десе де бұның түп себебі «Әй, тезірек маған көңіл аударсаңшы» деген ішкі информация. Әйгілі жазушы Джио Вейтал маған адамдарға кию арқылы біраз уақыт қарым-қатынастың сыңайын бастағаннан кейін мұз жарудың жаңа стратегиясын жобалаймын. Мен оларды мақтаймын. Сөзсіз көрнекті бірдемені мақтау мекталай дей. Менде лифтте бейтаныс адамдарға жолыққанмын. Ол күні сыртта жаңбыр жауып тұрған еді. Ал әлгі адам менің жанымда тұрды. Қолында бір тамаша қолшатыр бар екен. Мен оған қолшатырының тамаша екенін қатты ұнатқанымды айттым. Әлгі адам күлді. Біз қалған уақытта сол қолшатырды талқылаумен болдық. Ол өте тамаша әдемі екен. Айырылысар сәтке дейін біз өте көңілді болдық. Өзара танысқанымызды мерей санадық. Мен кею тәсілін қолданбай-ақ табысты түрде сөз бастадым. Қарым-қатынас орнаттым, деді. Мұздай суық лифтте қызу мерейге жылиды. Бұл кеюмен салыстырғанда өте тамаша іс емес пе? Қай кезде де басқаларды мадақтау қателік етпейді. Егер қарсы жақты танымасаңыз, немесе сендер тек қызмет байланысында ғана болсаңыздар, онда сіз ең жақсы заттық сипаттағы нәрсеге, мәселен, осы адамның аяқ киімі, құжат қалтасы, телефоны қатарлы мадақтау айтыңыз. Басқалардың дене ерекшелігін мақтамаңыз. Адамның денесі мен басқалай жекелік мүлкіне мадақтау оларды ыңғайсыздандырып қояды. Барлық талқы, сырғаңыз не деген тамаша, немесе мына аяқ киіміңіз әдемі екен, қайдан алдыңыз деген сияқтылар басқаларға сізді қанағатсыз сезіндіреді. Әрине сіз өзіңіздің осы сөзіңіздің шынымен арам ниетте емес екенін, қоқалоқы сипатының жоқ екенін, басқаларға соққы бермекші емес екеніңізді тұрақтандырыңыз. Өйтпегенде трагедияны жинастыру дайындығын істеп болғаныңызға кепілдік етіңіз. Басқалардың әрекетін мақтауда қарсы алуға бөленеді. Үнемі қызы ұнтамен күлген күлкіңіз үйдің ішін мейірге бөлейді. Қарсы жаққа оған қамқорлық жасап тұрғандығыңызды, оның мұндай әрекетін қолдайтындығыңызды сезіндірсеңіз, ол сізден мақтау естіген әрекетін қайталауы мүмкін. Сіз уақытқа құрмет етесіз, бұл менің сізден әсерленетін жерім, деудің өзі бір тамаша мысал. Мақтау сөзсіз, адал, шын ниеттен шыққан сөз болуы керек. Болмаса басқалар өзінше билеп төстеуге бұрынды, немесе қарадай қараз деді деп сезінеді. Әрине сізбен қою қарым-қатынаста болған адамдарды емін еркін мадақтауыңызға болады. Мысалы, жұбайыңыз бұрынғы көне киімін киіп алған болса да, жақсы жарасты деп сезінсеңіз, мақтап қойыңыз. Мақтау сөзіңізді аямаңыз. Бұлай істеу екеулеріңіздің қарым-қатынастарыңызды жақсартып қана қалмай, жұбайыңыз сізді одан арман жақсы көретін болады. Мен семьямдағылармен бірге Миссури штатындағы Крини қаласында тұрдық. Ол жер Кансас қаласының шетіне орналасқан. Тарихта атайгылы қашқын Джесс Джамыс осы жерде өлген. Қалашық осы үшін әйгілі. Бұндай адамдарды көрмеген біз. Кейінде көруіміз екіталай. Бірақ олардың осы бір қол бұлғауы, сіз әлде қашан риза болдыңыз, мен сізге назар аудардым деген информацияны білдіреді. Басқалардың қол әрекеті әдетке айналып қалған жайғана әрекет болғанымен, бұл әрекетті қабылдаған адамда мен ештеме етпеймін, осы жерге тәуелдімін, әрі қауіпсізбін деген ұғымға ие болады. Басқалардың қамқорлығын аңсау нені білдіреді? Бұл басқаларды таратқаныңызды. Сізбен әңгімелестіреді немесе мәлім тәсілмен сізбен қатынас орнатады. Мен әр түрлі талқымен кеңеске қатынасып көргенмін. Сол барыста мен бір жалпылық құбылысты байқадым. Басқалардың қамқорлығына ие болуды көксеу кейістіктің басты себебі екен. Сөйтіп мен адамдарға ескерту жасаудың қажеті бар деп ойлаймын. Біз өмір сүріп отырған осы заманданған қоғамда адам мен адам арасындағы қамқорлық Бразилияның ыстық өңірлі жаңбырынан да сирек кездесетін болды. Маңайымызға қарасақ, адамдар қолфонның экранына тесілуге пейіл болса да, басын көтеріп қасындағы адамға қарап қоюға разы емес. Қызық үшін келер жолы мәлім әлеуметтік орындарға барғанда қанша адамның хеймей, қанша адамның алма маркалы қолфонға немесе сол сияқты басқа жабдықтарына қарап отырғанын санаңыз. Асқана, бақша, кино қана, баулин топ алаңы қатарыларда көп санды адамдардың қолфонға телміріп қарап отырғанын көреміз. Немесе өздерінің ие болған номерін көріп, электронды хат сандық жасап, қысқа хат жолдап, электронды ойыншық ойнап, торапқа шығып отырады. Мейлі қандай болмасын, олар сонау алыстағы адамдармен аралық тастап қарым-қатынас жасауға разы болса да, өзінің қасындағы махаббатымен, достарымен, семьясындағылармен бас қосып әңгіме дүкен құруға зауқтары соқпайды. Машина айдап сыртқа шыққан кезде бір машинаға қанша адам отырғанына және бір-бірін елемей әркім өз қолфонын шұқылап, алыстағы адамдармен қызғын әңгіме дүкенін құрғанына назар аударыңыз. Демек айналамыз осындай құбылыстарға толы. Ал осындай болғандықтан біз осы қамқорлық аңсау көңіл күйіміз бен көңіл күйімізді кейістік арқылы тіпті де жиі бейнелеп кетеміз. Сондықтан бұған назар аударайық. Осы бір кішкентай ойыншықтар адамзаттың қамқорлық атты негізгі талабын тонап кетті. Біздің алдыңғы тектерімізден қазірге дейін жалғасқан бір семья адамдарының дастархан басына жиылып бірлікте тағам жейтін әдеті бара-бара көзден бұл-бұл ұшты. Көп санды адамдар тез қарқынмен тамақтануды ұнатады. Тіпті машинадан түсіп тамақтанудан ерініп, харидарлар өз машинасында отырып сатып алып тамақтана салады. Ал үйлерде болса телевизор көре отырып тамақтануды ұнатады. Олар бар зейінін телевизорға аударып, қасындағы адамдарды ұмытып кетеді. Семья адамдары бірлікте тамақ жейтін, жоғары техника, зейінімізді бөлмейтін тамақтану тәсілі әсілі бізге көп деген абзалдылықтарды әкелген еді. Бірақ қазір бұл артықшылықтар келмеске кетті. Жас өспірімдердің азық-түлік жағдайы информациясын зерттейтін маман Мала Айсынбук ханым үнемі семьясындағылармен бірлікте тамақтану жас өспірімдердің психикасы мен әрекеті жағында үлкен септігін тигізетіндігін байқаған. Ол зерттеу барысында ұзақ уақыт әке-шешесімен бірге тамақ ішкен жас өспірімдердің темекіден ұсталу, арақ ішу немесе улану салыстырмасы тіпті де төмен болатындығын, оның үстіне бұл балалардың мектептегі бетбейнесі де өте жақсы болып, олардың жабығу ауруына шалдығу жағдайы, өзін-өзі өлтіруі сияқты залалдар өте аз болатындығын байқаған. Телевизор бағдарламасының мазалауы болмаған жағдайда отбасындағылар бірлікте отырып тамақ ішсе, ата-ана бала үшін ақаусыз тамақтанудың жақсы үлгісі бола алады. Сонымен бірге бұл балалардың өсіп жетілуіне қажет болған хоректіктің жеткілікті қабылдауына кепіл болады. Одан да маңыздысы, бала ата-анасының көп қамқорлығына ие бола алады. Олардың жан дүниесі де нәр ала алады. Сол күнгі барлық нәрсеге кею біздің әр күнгі кешкі асымыздың тақырыбына айналғанын сезгеннен кейін семьямыздағылар кешкі астың салтын өзгерттік. Тамақтанып отырғанда бір-бірімізден «Сенде бүгін қандай көңілдіс болды?» деп сұрайтын болдық. Ал бұл сұрауымыздың өзі біздің көңілді болуымызға негіз болды. Ал бұрынғыдай кеюдің ішінде бірге болу сияқты тамаша сәттерді жойып жібермейтін болды. Араларыңыздағы байланыс терең болсын болмасын, уақыт қысқа немесе ұзын болсын, сол бір сенімен қарым-қатынаста болған адамның барлығы сіздің қамқорлығыңызға мұқтаж. Олар аңсаған қамқорлықты қарсы жаққа берген кезде оларда кеу болмайтын да шығар. Сонымен бірге сіз өзіңіздің де олардың қамқорлығына ие бола бастағаныңызды сезінетін боласыз. Чынтуайтында бұл сіздің аңсаған ісіңіздің бірі.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 16.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықты оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы.